Παλιέτοπι.
Na današnji dan 24. juna 1947. godine jedan američki pilot izjavio da je na nebu vidio neobičan predmet koji je opisao kao tanjir koji leti kroz vodu. Poslije tog događaja počeo je da se koristi termin leteći tanjir. Neidentifikovani leteći objekat označava u originalnom i bukvalnom smislu bilo kakav leteći objekat ili optički fenomen opažen vizuelno ili putem radara, čija priroda nije poznata u prvom momentu opažanja. Interesovanje za ove objekte leži u argumentima da neki od njih iskazuju anomalne osobine, a pogotovo neprekidna spekulacija da neki od njih mogu biti proizvodi vanzemaljske inteligencije. Možda najbolje naučno priznata definicija je: NLO je prijavljeno opažanje nekog objekta ili svjetlosti na nebu čija pojava, putanja, dinamično i svjetlosno ponašanje ne ukazuju na logičko, konvencionalno objašnjenje i koje ne samo da zbunjuje prvobitnog posmatrača, već ostaje neobjašnjeno i poslije pomnog razmatranja svih raspoloživih dokaza od strane osoba koje su tehnički sposobne za zdravorazumsku identifikaciju. Strane neidentifikovane pojave na nebu i na zemlji bile su zabilježavanje kroz istoriju. Drevni rimski zapisi su povremeno bilježili spominjanje štitova, pa čak i armija viđenih na nebu. Postoji teškoće u vezi sa terminom NLO, jer često dovodi do semantičkih debata između podržavaoca i protivnika istog. Skeptici često komentaršuju da NLO znači da je objekat neidentifikovan od strane onih koji su vidjeli objekat, što ne znači da je sam objekat neobjašnjiv, a još manje da je vanzemaljski. S druge strane, neki istraživači su predlagali da upotrebu termina treba skoro ograničiti na ona opažanja koja su bila ispitivana intenzivno, ali se i dalje kose sa konvencionalnim objašnjenjima. Uprkos neobjašnjenim slučajima, opšte mišljenje mainstream naučne zajednice je da sve NLO pojave potiču od pogrešnog tumačenja prirodnih ili ljudskih rukom izazvanih fenomena, namjernih obmana ili fizioloških fenomena, kao što su optičke iluzije, sanjanje u budnom snu, odnosno paraliza sna, često se daju kao objašnjenje za navodne otmice vanzemaljaca. Prema statistikama studija američkog vazduhoplovstva, većina opažanja NLO se može podvesti pod pogrešnu identifikaciju, dok obmane i psihološke smetnje čine samo mali procenat svih prijavljenih slučajeva. Ipak, mnogi akademici dalje smatraju da je predmet gubljenja vremena iz mnogo razloga, a najčešće zbog nevjerodostojnih svjedočenja očevidaca. Bilo je mnogo NLO izvještaja koji su praćeni materijalnim dokazima različitih vrsta, kako neposrednih, tako i posrednih. U listu različitih materijalnih dokaza spadaju radarski kontakti i praćenje, ponekad i sa različitih položaja. Ovi dokazi se često ubrajaju najbolje, pošto su tom prilikom uključeni obučeno vojno osoblje, simultana vizualna opažanja i presretanja avionima. Fotografski dokazi, uključujući fotografije, video zapise, uključujući ponekad i video u infracrvenom spektru. Zabeleženi vizualni spektrogrami. Materijalni dokazi o tragovima slijetanja, uključujući tragove na zemlji, spaljenu ili raskopanu zemlju, spaljenu ili polomljenu vegetaciju, tragove metala i drugo. I fiziološki efekti na ljude i životinje, uključujući privremenu paralizu, osip kože, opekotine kože i očiju i simptome slične trovanju od radijacije. I elektromagnetne smetnje, uključujući blokade automobila, nestanka struje, radio TV smetnje, otkazivanje rada magnetnih kompasa, navigacijnih sistema, sistema za komunikaciju i smetnje u radu motora aviona. Na današnji dan 24. juna 1798. godine, Turci u Beogradskoj tvrđavi pogubili su grčkog patriotu i pisca Paereosa Konstantinosa Rigasa, poznatijog kao Riga od Fere. Riga od Fere je grčki revolucionarni pisac, čim nosi jedna ulica u Beogradu, u prijestolnici Srbije bio je samo jednom, kada su ga Turci pogubili. Njegov spomenik danas krasi centar grada, a spomen ploča čuva istoriju na kuli Nebojša. Rigas Feraios rođen je u Tesaliji u bogatoj porodici. Nakon školovanja postao je učitelj u naselju Kisos, ali je ubio značajnog lokalnog tučina, zbog čega je morao da pobjegne na vrhove Olimpa. Odatle je preko Atosa i Konstantinopolja stigao do Bukurešta. Kada je 1787. godine izbio rusko-turski rat, Riga od Fere bio je zadužen za inspekciju vojske u Krajovi. U to vrijeme, na drugom kraju Europe, budila se Francuska revolucija. Dobar glas daleko se čuo, pa je stigao i do Rige, koji je počeo da vjeruje da je nešto slično moguće na Balkanu. Naime, junak naše priče vjerovao je u samoopredeljenje pravoslavnog stanovništva unutar Osmanskog carstva, zbog čega je se sastajao sa grčkim episkopima i pobunjeničkim vođama, tražeći podršku za ustanak. Kada se rat završio, Riga od Fere otišao u Beč. Tamo je uređivao grčke novine Efemeris, a štampao je pamflete uzimajući u obzir ideje Francuske revolucije. Te pamflete namjeravao je da dijeli da bi podstakao opštebalkanski ustanak protiv Osmanskog carstva. Diveći se idejama revolucije, Riga je sve činio da upozna slavnog francuskog vojskovođu Napoleona Bonaparte, kome je čak poslao i tabakeru napravljenu od lovorovog korijena iz Apolonovog hrama. Izgledalo je da će mu se želja ispuniti i da će Bonaparte upoznati u Veneciji. Dok je putovao ka Veneciji, Rigu je izdao grčki trgovac. Kako je Austro-Ugarska u to vrijeme bila saveznik Otomanskog carstva, austrijske vlasti u Trstu hapsile su Rigu od Fere i predale ga upravniku Beograda. Odatle je trebalo da bude proslijeđena suđenje ko sultanu Carigradu. Međutim, nakon zvjerskog mučenja, otomanske vlasti su u Beogradu u kuli Nebojša ubile Rigu od Fere i pet njegovih saradnica. Posljednje riječi grčkog revolucionara bile su: ja sam posijao bogato sjeme, dolazi čas kada će moja zemlja brati slavno voće.
Ljetopis.